Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Rašau jums, vaikeliai, jo vardu, atleistos jums nuodėmės. Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, rašau, nes jūs nugalėjote piktąjį. Parašiau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate tėvą. Parašiau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau, nes jūs tvirti ir laikosi jumise Dievo žodis. Ir jūs nugalėjote piktąjį. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jojo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Tai Dievo žodis.
Tesidžiaugia dangus, te krikštauja žemė.
Tesidžiaugia dangus, te krikštauja žemė.
Šlovinkit viešpatį. Visos šeimos, girkit jo garbę galybę, šlovinkit viešpaties vardą. Saukomis į jo šventovę, lenkitės viešpačiui, šventai pasipuošę, prieš jį tegu dreba pasaulį. Skelbkit tautoms, kad viešpas galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirta sukūrė pasaulį, valdo tautas teisingiausia.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Buvo pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui, našlaudama, sulaukė 84 metų. Ji nesitraudavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuoj pat metu priejusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, kur reikalavo Viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą, Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Girdėjote Viešpaties žodį. Dar išgyvename šventų kalėdų oktavoje, kada prieš akių turime tą slėpinį, kaip visagalis Dievas tampa kūnu, tampa žmogum ir ateina pas mus. Ateina pas kiekvieną žmogų, kad galėtų pakelti tą žmogų iki savęs, iki dangaus. Tai baigiant civilinius metus, nes nepamirškime, kad yra įvairiausių būdų, kaip suskaičiuoti dienas, kalendorius skirtingus, na, yra liturginis kalendorius, yra mokslo metų kalendorius, pagalvokime, kaip vaikui ar mokytojui yra svarbu būtent ta anas kalendorius. Ir yra civilinis kalendorius, kuris naudojame nuo sausio 1 iki gruodžio 31. Bet kokiu atveju yra svarbu sustoti ir galvoti, kaip sekėsi šiais metais. Ir ne tik tai paviršutiniškai sirgau gripu daug kartų, arba man buvo sveikatos sutrikimai kažkokie, arba sekėsi gerai, finansiškai pasisekė ar nesipasisekė. Ne tiek paviršutiniškai savo naudai, kiek sekėsi santykiuose su Dievu. Kaip aš sugebėjau išgyventi kiekvieną dieną, nešoti kasdieninius rūpesčius kartu su Jėzumi. Kiek aš erdvės ir dėmesio skyriau Dievui savo gyvenime per šios 12 mėnesius. Tada jau tas sustojimas gali būti naudingas ateičiai. Ne tik tai sekėsi ar nesisekė, bet ačiū Viešpatie, kad tai buvo, bet galėjo būti dar geriau ir noriu stengtis, kad ateityje per šios prasidedančius metus būtų kuo geriau. Yra vienas epizodas kunigo Bosko gyvenime, kada jis 1886 aukojo šventasias mišas Romoje Jėzaus širdies bazilikoje. Ta bazilika dar iki šiol yra, būtent ten jos archyve yra Jėzaus širdies draugijos visi vardai. Bet esmė yra, kunigas Bosko aukojo ten mišas ir keletą kartų per tas mišas sustojo ir apsiverkė. Ir verkė, ir verkė. Jo sekretorius kunigas nebežinojo, ką daryti, nes tęsėsi tos mišos ir negalėjo pabaigti. Bet galutinai baigėsi tos mišos, sekretorius prieina ir sako, kunigė, kodėl jūs tai verkite, ką jums, kokie rūpešiai ir ką. Žinai, aš žiūrėjau visą savo gyvenimą atgal ir padėkojau Viešpačiui už visus gerus darbus, kuriuos sugebėjau daryti su jo malone. Bet iš kitos pusės man buvo labai gaila, Nes jeigu aš būčiau turėjęs 100 kartų daugiau tikėjimo ir 100 kartų daugiau gerų darbų būčiau padaręs. Tai ta padėka, kuri pavirto ir atsiprašymu už mažo pasitikėjimą, kunigo Bosko akise mažas, gali mus paskatinti iš tikrųjų aukti dvasiškai per šios naujus metus. Tai reiškia ne tik tai sustoti, ačiū, atsiprašau ir viskas baigta. Arba viešpatė daryk, viešpatė suteiks, viešpatė duok. Ne, bet viešpatė, noriu kartu su tavim daryti daugiau. Noriu kartu su tavim pasitikėti daugiau. Noriu su tavim būti tavo gailestingumo ženkliu pasauliui. Nesenai, tai gruodžio 18 dieną, mes saleziečiai minėjome tokį jubiliejų. Neskelbėme ypatingai viešai, bet gruodžio 18.1859 susirinko kunigo Bosko kabinete 4 vaikinai ir davė pirmosius įžadus kaip pirmieji saleziečiai. Tai iš tikrųjų gimė saleziečių kongregacija. Šiais metais minėjome 160 metų saleziečių kongregacijos gimtadienį. Tai mums per mūsų bendruomenės maldą iš tikrųjų buvo toks jaudinantis įvykis, nes mes, kurie esame šiandien saleziečiai, esame tų įvykių palikuonės. Ir turime tokią misiją nešti ir toliau ateities kartoms irgi tą patį džiaugsmą, tą patį pašaukimą. Irgi šita mintis yra padėka. Padėka ir įsipareigojimas. Ir baigiu, kadangi vis tiek mišos iš Švento Jono Bosko parapijos reikia kažką paminėti, susiję su naujais metais, nauja pradžia, padėka ir su kunigo Bosko gyvenimo. Tai aš radau tokį nelabai žinomą epizodą. Iš tikrųjų įvyko birželio mėnesį 1860, bet ten turėjau pasekmės vėliau ir pasakysiu kokias. Tai, žodžiu, kunigas Bosko eina į senamiestį Turinę ir užsuka į vieną kavinę. Atsisėdo į nuošalę salytę, kodėl jis ėjo ten. Todėl, kad savo kabinete valdokė buvo minė žmonių interesantų, kurie norėjo kreiptis pas jį. Ir jis, kad galėtų ramiai skaityti laiškus ir pagalvoti tiems laiškams, ką atsakyti, pasimdavo tą paštą, užsidėdavo į sutanos kišeinę ir išeidavo į miestą, užsukdavo į kavinę ir ten ramiai pasiskaitydavo tą paštą. Tai užsuko ir savininkas sako vienam vaikinui, kuris dirbdavo kaip padavėjui, nešk vieną kavą tam kunigui arba eik žiūrėti, ko nori. Kunigas. Tais laikais buvo jau pakankamai stiprus antiklerikalizmas, tai reiškia, kunigai nebuvo žiūrimi labai teigiamai. Tas vaikinas visko buvo prigirdėjęs apie kunigus ir nelabai ir norėjo. Tarkipko, jis buvo pabėgęs iš namų prieš mėnesio, todėl, kad tėtis labai dažnai muždavo ir visą laiką bardavo. Tada jis sulaukė 15 metų, nusprendė pabėgti iš namų ir eiti į didelį miestą, paieškoti, kaip užsidirbti, kaip dirbti. Rado tą vietą kavinai. Eina į tą salytę ir sako nelabai mandagiai, o ko jūs norit, bet be jokio pasisveikinimo, be jokio šilumos. Kunigas Bosko nutraukė skaityti tą savo laišką, pakelė žvilgsnį ir žiūrėjo jį labai labai švelniai. Tada buvo didžiulis kaip skirtumas tarp vaikino grubumo ir kunigo Bosko švelnumo. Sako, norėčiau kavos, jeigu gali man atnešti. Gerai, su viena sąlyga. Kokia sąlyga? Turi tu pats man atnešti. Gerai, grįžta po truputėlį laiko su ta kava ir pradeda su juo pašnekėti. Tas vaikinas iš karto suprato, kad kunigas Bosko netitinka tiems išankstiniams nusistatymams, kad jis nėra netoks, kaip pieša kunigus visuomenė priešiška. Kalba ir pasisako, kad jis iš tikrųjų turi šeimą, bet jis pabėgo iš namų, nenori grįžti, kadangi ten tėtis labai ir agresyvus, ir muša, ir tai. Ir kunigas Bosko sako, gerai, klausyk, o tu norėtum mokytis? Norėčiau. Aš turiu gimnaziją, kur mokosi vaikinai, jeigu tu nori, aš galėčiau tave priimti. Norėtum. Taip, bet su manim elgsitės gerai, gražai. Tai aišku, kad mes tavęs tikrai nemušime. Gerai, tada pabandykime. O kada nori pradėti? O kada jūs norite, kada jūs mane priimsite? Kada galite mane priimti? Šį vakarą. Gerai, tada ateisiu šį vakarą. Kavinės savininkas nelabai norėjo išleisti, buvo labai tvarkingas vaikinokas, bet pasiėmė savo daiktus ir užėjo į kunigo Bosko ten kaip bendrabutį, kolegiją, našlaičių prieglaudą, galite pavadinti kaip norite, buvo, kur galima ir apsigyventi, ir mokytis. Ir tada kunigas Bosko tą vakarą parašė to vaikino tevams, jūsų vaikas yra saugus, yra čia pas mane, gal norite ir ateiti ir pakalbėti, ir pakalbėti apie jo ateitį, aš galėčiau pasilikti čia pasimokyti, bet gal jūs galite ir prisidėti kažkokiu būdu prie išlaikymą. Po savaitės ateina į Turiną to vaikino mama iš kaimo, jie buvo pakankamai gerai gyvenantieji žmonės, turėjo savo žemę, turėjo truputėlį pinigų, nors nelabai labai turtingi, bet turėjo iš ko gyventi. Susitarė, kad vieną trečdalį tų išlaidų, kaip išlaikyti to vaikino, vardu buvo Juozas Kotelė, vieną trečdalis mokės šeima, o du trečdaliai pasirūpins kunigas Bosko. Tada susitarė, mama atsisveikina su sunum ir eina. Ir jis pradėjo ten mokytis, ten gimnazija užtrukdavo 4 metus. Tas Juozas Kotelė pasako kunigui Bosko tą dieną, jūs labai gerai padarėte kunigę, kad nepriėmėte manęs visiškai nemokamai. Nes mano tėvai turi galimybę truputėlį prisidėti ir aš nenorėčiau atimti resursų, pinigų iš kitų vaikų, kurie gal turi ir mažiau negu aš. Jau vaikinas galvoja ne tik tai apie save, bet apie kitus. Pirmą dieną pas kunigą Bosko. Po 3 metų, trūko tik tai 1 metus, šeima atsisakė prigimtai apmokėti už jo išlaikymą. Gali būti, kad tėtis buvo labai nepatenkintas dėl to, kad jis mokosi, nebus ūkininkas, paprastas valstietis, o bus išsilavinęs. Žodžiu, šeima atsisakė mokėti. Tas Juozas eina pas kunigą Bosko ir sako, kunigė, aš nebežinau kaip sakyti, bet mano tėvai nebenori mokėti ir aš būsiu priverstas palikti jūsų mokyklą. Ir man tikrai labai labai gaila. Kunigas Bosko sako, o kur yra problema? Kaip iki šiol tu buvai, būk ir toliau. Aš pasirūpinsiu apie tavo išlaikymą. Vaikinas buvo labai protingas, stengiasi, nepriekaištingo elgesio, pamaldus. Kunigas Bosko mato, kad jis galės būti tikrai geras žmogus visuomenėje. Ir tuos 4 metus jis praleido mokykloj ir prieglaudoj visiškai nemokamai. Čia dabar ateinam apie to metų pabaigą. Baigė 4 metus, tas vaikinas verkė, kada turėjo atsisveikinti nuo kunigo Bosko. Sako, kunigė, šitie 4 metai buvo svarbiausi mano gyvenime, aš čia supratau, ką reiškia rūpintis apie kitus ir rūpintis apie save, savarankiškai ir sąžiningai eiti pasaulį. Aš jums esu be galo dėkingas. Šiandien atsisveikinu su šia įstaiga, bet aš neatsisveikinu su jumis, nes aš toliau jūs palaikysiu, su jumis bendrausiu. Išėjo, jis buvo vienas iš pirmųjų auklėtinių, kurie įstojo į organizaciją, kuri pasaulyje suvienia buvusius auklėtinius. Pirmus 5 metus jis dirbo ir kiekvieną mėnesį sutaupydamas pinigus, surinkdavo mažus pinigus ir metų pabaigoj ateidavo pas kunigą Bosko, duodavo tos pinigus ir sakydavo, aš dabar jums galiu gražinti, ką jūs išleidote už mane, už mano buvimą čia pas jūs, jūs nieko neprašėte, bet aš noriu prisidėti, kad jūs galėtumėte daryti gerą kitam vaikui, kaip aš buvau toks. Tas atsidėkojimas rodo, kad žmogus, kuris nori padėkoti, negali atsiriboti tik tai žodžiais. Ačiū, ačiū, ačiū ir viskas. Nusisukam ir einam savo. Tas ačiū, kad ateina iš širdies, tampa veikia.